Velkommen til endnu en udgave af Talehuset, en AGF-podcast, som bliver til i et samarbejde mellem Lokalavisen Aarhus og DK4. Jeg hedder Danny Poulsen, jeg er journalist på Lokalavisen Aarhus, og så har jeg æren af at være vært på dette afsnit, som bliver sådan en slags lille krølle på halen i forhold til sidste afsnit, hvor min kollega Jonas havde AGF's talentchef Allan Frederiksen og stortalentet Søren Bugge i studiet til en snak om talentudvikling. For i dag skal vi nemlig også tale om talentudvikling i AGF og en lille smule om et PC-spil, som mange fodboldglade typer bruger voldsomt meget tid på. Med mig i studiet har jeg nemlig den måske mest magtfulde AGF-fan, der findes. Manden, der rent faktisk endelig kan sikre klubben et Champions League-trofæ. Anders Aakjær. Tak fordi du vil være med, Anders.
Velbekomme.
Du er jo næstformand i Fantrust Aarhus, men du er her i din egenskab af, at du er lidt af en talentnørd, hvis vi skal kalde det. Vi skal nemlig snakke talentudvikling i det her tilfælde. Kan du ikke lige prøve at fortælle vores lyttere, hvad dine forudsætninger for at tale talentudvikling i AGF egentlig er?
Jamen altså, helt tilbage i for 15-16 år siden, der begyndte jeg at følge AGF's ungdomshold. Det gjorde jeg nok primært for, at AGF de havde ikke særlig mange penge, heller ikke dengang. Så jeg var godt klar over, at de ikke kunne hente de der dygtige spillere, der skulle forhåbentlig bære dem fremad. Så var det jo interessant at se, om de selv kunne udvikle dem. Ja, så begyndte jeg at følge AGF's ungdomshold, og det greb altså lidt om sig. Så det har jeg gjort lige siden.
Ja, det har grebet sig så meget om sig, at du faktisk har en rolle i spillet. Eller ikke en rolle som sådan, men du har en rolle bag i spillet, Football Manager.
Ja.
Kan du ikke lige forklare, hvad det er? Hvad laver du?
Jamen, jeg laver AGF's spillerprofiler på ungdomssiden. Altså uge 17 og uge 19 holdet, der laver jeg spillerprofilerne.
Sidst i podcasten, der skal vi selvfølgelig lige have dig til at sætte et par navn på fremtidens store stjerner i hvidt. Og vi skal tale om, hvordan du ser på talentudviklingen i AGF sådan i et udviklingsperspektiv og ja, hvad vi kan forvente os. Først så bliver vi simpelthen nødt til lige at vide lidt mere om det her Football Manager, fordi jeg tror, der er mange, der sidder derude og synes, det er en ret interessant del. Først og fremmest, hvordan søren har du fået den chance?
Jamen det har jeg jo ved, at jeg begyndte som sagt at følge talentarbejdet, og så inde på nogle AGF-fanfora skrev jeg, hvordan jeg så på det. Det var der så en, der havde set, og han henvendte sig til mig, fordi han synes, at det lød da ret fornuftigt, det jeg havde skrevet der, om jeg så var interesseret i at lave spillerprofiler på AGF's ungdomshold. Det sagde jeg hurtigt ja til, fordi jeg er selv stor fan af spillet.
Kan du lige for dem, der måske ikke så meget kender til det her Football Manager, fortælle, hvad det egentlig er for et spil?
Jamen, det er jo et fodboldstrategispil, kan man sige. Det handler om, at man bliver manager for et hold, og efterhånden kan det næsten være i alverdens ligaer. I Danmark er det helt ned til anden division, hvor man så spillet udmærker sig ved, at man gør rigtig meget ud af, at spillerprofilerne stemmer overens med virkeligheden. Så alle de spillere, der er i AGF, er jo så med, og også ungdomsspillerne. Man forsøger at afspejle de styrker og svagheder, de nu har. Så det rammer så tæt på virkeligheden som overhovedet muligt. Og så handler det kort sagt om, at man skal lave en taktik med de spillere, man har. Og managerdelen består så også i, at man kan købe og sælge spillere.
Apropos købe og sælge, tjener du noget på at lave det her for spillet?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg får spillet for det, men ellers er det gratis.
Det er ren og skær hobby?
Det er ren og skær hobby.
Okay. Hvordan fungerer det så? Hvad gør du, når du skal vurdere en spiller?
Jamen altså, jeg tager ud selvfølgelig og ser U17 og U19-kampene så ofte jeg kan. Og så kan jeg have nogle fokusområder, hvis der er nogle bestemte spillere, jeg gerne vil lægge mærke til den pågældende dag. Det kan være svært at holde øje med alle spillere på én gang, og jeg har valgt at koncentrere mig om dem, der er på kontrakt. Og så kan der være nogle tvivlsspørgsmål i forhold til en spiller. Jamen altså, vi rater dem fra 0 til 20. Hvor hurtig er han så fra 0 til 20? Hvis jeg nu bliver i tvivl om det, så tænker jeg, jamen, det skal jeg lige have fokus på i dag, lige lægge mærke til. Men ellers så skriver jeg spillerne op, så skriver jeg nogle noter i løbet af kampen.
Og det er noget med det enormt detaljeret med de her spillere. Det skal lige sige, sidste gang jeg har prøvet et managerspil, det var sådan en tysk udgave tilbage i 90'erne, tror jeg, noget DFB, ja. Et eller andet hed det. Men det er blevet meget, meget mere sofistikeret. Og du skal blandt andet også rate spillernes psyke, ikke?
Jo.
Hvordan søren gør du det? Det er jo fint nok, men jeg tænker, du godt kan se, når du ser kampene, vurdere deres teknik og hvor gode de nogle gange. Mm. Men psyke og sådan noget, hvordan griber du det an?
Jamen, det er jo mere vanskeligt, kan man sige. Altså, det er et spørgsmål om, at jeg forsøger at aflæse deres kropssprog og se, hvad sker der i kampen? Hvem tager ansvar i kampen? Hvordan reagerer spilleren, når holdet er i modgang? Hvordan reagerer spilleren, når holdet har tabt og henholdsvis vundet? Ja, så det, jeg kigger efter, altså jeg er selv pædagog, så det bilder jeg mig også ind, jeg er god til at aflæse, men det vil jo til enhver tid være en vurderingssag.
Okay. Er du den eneste, der gør det her i forhold til AGF?
Der er en, der står primært for AGF Superliga-hold, og jeg står for ungdomsholdene. Så vi er to, men jeg byder ind på Superliga-holdet også i forhold til, jamen jeg giver respons på den rating, han har givet Superliga-holdet.
Mm. Jeg har læst nogle artikler omkring det her Football Manager, at det faktisk er blevet så realistisk, at klubber ude omkring i verden rent faktisk kigger til det her spil, når de skal scoute spillere. Er det rigtigt?
Det er rigtigt. Det er nogle klubber i England blandt andet. Jeg mener, det er Aston Villa, der har gjort det. Der er flere klubber, der har gjort det. Og jeg tror også, at der er flere klubber, der gør det, end der bliver meldt ud. Fordi det for nogle klubber måske kan være lidt tabu at sige, at de scouter ud fra et fodboldspil eller et computerspil.
Mm. Men så er det jo ikke helt forkert, da jeg sagde, at du er den måske mest magtfulde AGF-fan.
Ja.
Sådan lidt karikeret. Men man kan jo godt sige, at du har en smule magt måske. Er der nogle klubber, eller spillere, eller trænere, eller sådan, der har henvendt sig til dig for måske at få en bedre rating?
Det er der ikke. Der er blevet joket lidt med det fra ungdomsspillernes side. Altså, jeg skriver med dem på Facebook, fordi jeg skal have deres opdaterede højde og vægt, eksempelvis. Nogle gange skal jeg have lidt mere info, og så er det nogle gange, de lige siger, jamen, så giver du mig lige en god rating. Gør mig til et wonderkid, som det hedder i spillet. Men nej, ellers er der ikke. Altså, de synes, det er sjovt at være med i spillet. Det er mit indtryk.
Er der nogle klubber, der har henvendt sig til dig specifikt i forhold til nogle spillere, de kunne have interesse i?
Nej, det er der ikke.
Ja, det sidste. Vi skal også snakke om talentdelen, som jeg lavede med at sige. Det er det hele handler om. Men kan du allerede nu måske komme med nogle eksempler på, hvor du har ramt sådan helt rigtigt, og hvor du også har ramt helt forkert med spillere?
Jamen, jeg synes jo sådan, hvis man ser på AGF's talentudvikling sådan de sidste mange år, synes jeg egentlig, at der har været en tendens til, at spillerne ikke rigtig har udviklet sig til det, de burde gøre. Så jeg synes, der er en række eksempler på, hvor jeg så har ramt forkert. En spiller som Marcus Solberg, der i dag spiller i Vendsyssel, havde jeg rated rimelig godt og var ret sikker på, at ville blive en Superliga-spiller. Det samme gælder egentlig Thomas Halskjær, der nu spiller i Vejle. Ham havde jeg egentlig også store forventninger til. Jeg synes, jeg havde lidt svært ved at vurdere målmændene, så det var måske sådan lidt mere baseret på den status, han havde. Han var fast Superliga, eller i slutet af forholdet, han var fast ungdomslandsholdsspiller, og fik meget ros på det tidspunkt, også for sin seriøsitet omkring sin træning osv. Så jeg havde høje forventninger til ham. Så det har mest været den vej rundt. Altså, jeg har lavet Football Manager. Det første spil, jeg var med til at lave, tror jeg, var 2011-udgaven. Så det har været de der nuværende 94'ere, mener jeg, var de første, jeg havde med. 93'ere, tror jeg.
Kan du allerede nu sætte en finger på, hvorfor det er, de ikke slår igennem? Er der nogen indikationer på sådan noget?
Jeg har svært ved at sige, hvad det gør. Jeg tror, som man også taler om, at det er sværere at spille i AGF. Altså, at der er stort pres. Min umiddelbare analyse er sådan, at der er et stort pres i AGF, og det gør også, at de spillere har brug for nogle mere erfarne, dygtige spillere at læne sig op af. Og det har der ikke været i tilstrækkelig grad, fordi dem, de skulle læne sig op af, de har også været presset eller ikke præsteret. Så de har ikke haft det overskud til at tage de her unge spillere under deres vinger. Så tror jeg heller ikke, man har været dygtig nok til at have tålmodighed med dem. Det skal man have med unge spillere.
Okay, det er en del af selve den store talentudviklingsdel, vi kommer tilbage til. Sådan, hvis jeg skal ind og spille med AGF som hold i den nye Football Manager, hvem vil du råde mig til at satse på af mine talenter?
Af de nuværende talenter, der synes jeg i hvert fald, at Benjamin Witt er et rigtig stort talent. Og det samme med Magnus Kaastrup. Der er egentlig over 2.000 årgang, der er rigtig mange, som potentielt kan blive rigtig dygtige. Men de to, Sebastian Hausner, er også dygtige. Daniel Tøresen er jo også i Superliga-truppen på nuværende tidspunkt. Det synes jeg egentlig er relativt tidligt, at de årgang 2000 spillere er kommet med. Så der er absolut basis, og så er der jo en række spillere, som også vil kunne gøre det. Men umiddelbart, så er det de spillere, jeg sådan er mest sikker på.
I forhold til det der med, at du startede ud for rigtig, rigtig mange år siden med at følge meget godt med i, hvad der skete på talentfronten i AGF. Hvad fik dig egentlig til det? Du må have brugt sindssygt mange timer på at følge de her unge knægte.
Jamen, det var jo det der med at skabe et håb, tror jeg, omkring AGF. Det gik ikke særlig godt. Og hvor skal man finde håbet henne? Det er jo det der med, kan vi selv udvikle nogle spillere, som kan rykke noget? Så er det også et spørgsmål om at komme ud og se noget fodbold. Jeg kan godt lide at se fodbold. Og så får jeg også i den forbindelse talt med nogle mennesker ude på Fredensvang indimellem. Og så kan jeg godt lide udviklingsdelen. Altså, jeg er jo som nævnt selv pædagog og interesserer mig for det der med udvikling, som jo ligger i det.
Holder du også øje med, hvad andre Superliga-klubber gør, eller er det mest AGF, vi bare har fokus på?
Altså, jeg har alene fokus på AGF, men i og med, at jeg har fokus på AGF's talenter, så følger jeg også med i, hvem der bliver udtaget til ungdomslandsholdene fra de andre klubber. Men jeg har ikke nogen større indsigt i det, udover at jeg læser om, hvem man sådan mener er dygtige.
Nej. Men du er jo også fan af AGF, så går du også hen og prikker til klubben, eller dem, der nu engang har ansvar for sådan noget, når du ser måske en anden virkelig lovende spiller hos en anden klub? Kunne du finde på det?
Nej, det synes jeg ikke er min rolle, og jeg tænker også, at AGF har et veludbygget scouting-netværk og nogle mennesker, som tager sig af det. Og det er også sådan efterhånden, at de spillere, som er dygtige, de er blevet opdaget. Det bliver de meget tidligt efterhånden. Det er yderst sjældent, for ikke at sige nærmest overhovedet aldrig efterhånden, at der er nogen, der ryger igennem det finmaskede net, der er ved at være bygget op.
Ja, det er tid til at mindes de gode gamle dage i vores faste segment En tur ned ad Stadion Allé, hvor vi har tidligere gæster eller folk med tilknytning til AGF til at fortælle en AGF-anekdote. Den her gang har jeg lukket den blonde bomber, også kaldt den smilende dræber i sin aktive tid, Thomas Thorninger, til at huske tilbage. Han huserede i klubben fra 94 til 97 og var med til at vinde pokalturneringen tilbage i 1996. Og så vil skæbnen faktisk også, at han også taler om talentudvikling.
Den der sidste periode, hvor AGF havde succes i Superligaen, det er alligevel nogle år siden, ikke? Og det var da jeg kom til klubben første gang. Der var vi jo nødt til at se på talentudvikling på en anden måde, fordi vi havde ikke så mange penge. Jeg startede selv som amatør i AGF, var kommet hjem fra Holland. Så det var sådan, vi havde en trup på en 40 spillere, ikke? Og der var en del dyre spillere, der var ved at blive skåret væk. Og klubben stod faktisk midt i et badested, ikke? Med Peter Rudbæk. Jamen, hvem skulle han satse på, ikke? Skulle han satse på sådan nogle etablerede spillere, eller skulle han tage nogle af de unge med op der og satse på dem? Ja, det var faktisk teamen, der blev lagt der i 94. Og det resulterede i, jeg tror, vi endte på en fjerdeplads det år. Og året efter, jamen, der gik det jo endnu bedre. Ikke? Der vandt pokalturneringen og blev nummer to i Superligaen. Men der begyndte de jo så at hive de unge spillere op. Jo. De var tunge til det. De kunne ikke hente profiler, ligesom de ellers skulle i perioder, hvor de havde lidt flere penge til rådighed. Så de hentede jo sådan spillere op som Martin Jørgensen, Peter Dejl, Dennis Siem, John Jensen. Altså Allan K. Jepsen, det var jo mange af ungdomsspillerne, som endelig kom ind og fik chancen der. Man havde ikke andet valg, som set, ikke? Man havde barberet truppen voldsomt ned der, lige da jeg kom til, ikke? Eller mens jeg kom til i 94. Og så efterfølgende, jamen, der var man så nødt til simpelthen for at supplere, ikke? For at have spillere nok, jamen, hive de unge spillere op, ikke? Og give dem chancen i nogle kampe. Og typisk så kom de jo ind, ikke? Et kvarter, så kom de ind en halv time, så fik de en halvleg, så fik de en hel kamp, ikke? Men det var sådan en gradvis tilvænding, ikke? Det er jo meget skægt at tænke på, ikke? Altså, talenterne er der jo. Altså, det er der jo også i dag. Altså, det er der ingen tvivl om, men det er jo klart, at så længe, at der hele tiden bliver købt nye spillere, så skal de jo spille, ikke? Fordi de er jo dyre i indkøb, ikke? Og de repræsenterer en vis værdi. Men så er det lidt sværere at lade de unge spille, ikke?
Ja, tak til den smilende dræber Thomas Thorninger for den historie. Dengang hev man sådan lidt nødtvungen, fortæller han mange talenter frem, og en hel del af dem er jo så i dag gået hen og blevet decideret klubikoner, eller legender, hvis man skal bruge det ord. Kan man trække tråde til i dag? Tror du, man kunne gøre det, selvom det var nødtvungen dengang, men kan man trække tråde til i dag, eller var tiden en anden dengang, tror du, Anders?
Altså, man kan sige, at en klub som AGF, hvor de er nu, har stadigvæk brug for at få talenter op. Altså, AGF er ikke FC København, som har en masse penge, så de bare går ud og lægger 20 millioner for Victor Fischer. AGF er nødt til, for at økonomien også skal løbe rundt, så er de nødt til også at supplere med egne talenter. Og blandt dem kan man jo håbe, at der er nogle af dem, som også kan blive faste spillere og endda profiler. Forhåbentlig en dag måske blive solgt, så AGF tjener penge på dem.
Men det er lidt sjovt det der med, at når nogle klubber på et tidspunkt bliver sådan lidt tvunget til at bringe talenter frem, fordi der er bøvl med økonomien. Vi så også OB for ikke så lang tid siden gøre det, og de havde jo kæmpe succes med de spillere, de trak op. Har økonomien gjort det, for at sige lidt rent ud, dødhamrende svært for talenter at slå igennem, eller hvad tænker du om det?
Det ved jeg nu ikke rigtigt, om den har. Altså jeg tænker jo, at hvis et talent skal slå igennem i AGF, som jeg sagde, så skal de have nogen at læne sig op af. Det er de færreste, der kommer ind bare at præstere fra dag et. De er nødt til at have nogen at se op til, og nogen, som de kan lære fra og spejle sig i på og uden for banen. Det ved jeg i hvert fald, at man gør noget ud af i dag. En spiller som Magnus Kaastrup fra årgang 2000, som en af de største talenter i min optik i AGF. Jamen, han spejler så meget i Tobias Sana, som er en spiller, der minder om ham i spillertype.
Okay, han er jo egentlig ret ny, så en ny spiller kan godt gå ind og blive stor støtte for sådan nogle unge spillere.
Ja, altså Tobias Sana har taget et stort ansvar i AGF, hvad det angår, og jeg hører, at han er god til at tage sig af de unge spillere, og heriblandt i hvert fald Magnus Kaastrup. De spiller cirka samme position på banen også.
Hvem er der ellers af sådan nogle lederfigurer i AGF, som også er god til at tage de unge under deres vinger?
Åh ja, jamen altså jeg tror, at dem, der sådan er i toppen af hierarkiet generelt, er det. Altså en spiller som Martin Spillemann har jeg også indtryk af, er god til at tage dem under sine vinger. Det er jo typisk også, når de når en vis alder, de spiller, at de også får det overskud. Men ham ved jeg i hvert fald. Men jeg ved faktisk ikke helt præcis, jeg forestiller mig en spiller som Steffen Rasmussen også gør det i forhold til målmændene.
Og selvfølgelig en anfører som Pierre Kanstrup.
Ja, det er klart. Pierre Kanstrup har jeg også hørt, og det er så i forhold til eksempelvis Sebastian Hausner, som også er forsvarsspiller. Han har i hvert fald udtalt, at han ser op til Pierre Kanstrup, og Pierre Kanstrup er en type, som typisk vil gøre det.
Godt. Vi skal tale lidt om AGF nu og fremtiden, og hvordan du ser på det. Kan du prøve sådan at indføre i dit indtryk af AGF's nuværende kul af unge spillere?
Jamen det er positivt, synes jeg. De har de har nogle stykker fra årgang 99. Nok mest af alt Kasper Lunding, som også var med på træningslejren. Så har de en lang række spillere fra årgang 2000. Der er faktisk sådan en, jeg tror der er 8 på kontrakt. Og af dem er der nogle stykker, som vil kunne gå ind og potentielt i hvert fald vil kunne gå ind og løfte AGF til næste niveau. I årgang 2001 er der også en lang række landsholdsspillere. Man kan sige, jo yngre spillerne bliver, jo mere usikre bliver det, om de også kan tage næste skridt. Altså man siger, der er et stort skridt fra U15 til U17, og igen et stort skridt fra U17 til U19, og et endnu større skridt fra U19 til seniorfodbold. Så der er en række hurdler, som de skal igennem, de her unge spillere. Og det har også rigtig meget at gøre med, hvordan de er mentalt. Man kan måske også sige, at en del af talent, det er også evnen til at varetage sit talent og til at tage det alvorligt. Kan man sige, arbejde med det ud fra de forudsætninger, man nu har.
Det er sjovt, du siger det, fordi det er jo noget, man hører FC Midtjylland især, men også FC Nordsjælland går enormt meget op i, ligesom at forme de her unge spillere som mennesker, og den måde, de ligesom tager vare på sig selv og deres talent, som du snakker om. Er det lige den indtryk, at man også har meget fokus på det her i AGF?
Det er mit indtryk, at man har fået det i hvert fald.
Det har man ikke altid haft.
Det tror jeg ikke, man altid har haft i tilstrækkelig grad. Det er jeg ikke fuldstændig skarp på, men jeg ved i hvert fald, at det er en af de ting, man ligesom har sat fokus på, at man har nogle værdier i AGF, som man gerne vil have, de her spillere lever op til. En af de værdier er så hårdt arbejde, respekt eksempelvis. Og heldigvis synes jeg, det er sådan, at hårdt arbejde lønner sig. Man har set rigtig store talenter på papiret blive ikke særlig meget. Og man har også set nogle spillere, som i den grad er kommet fra baghjul, og som faktisk er blevet etableret Superliga-spillere og også landsholdsspillere endda. Det er rigtig interessant, synes jeg, i forhold til når man følger talenterne.
Jeg har sådan et indtryk af, at AGF det tidligere i hvert fald har været meget sådan en klub, hvor der var meget kæfttrit af retning, sådan John Stampe-dagene, hvor man virkelig gik hårdt til de her unge mennesker, også som form for uddannelse. Men har AGF rykket så meget på den front i dit perspektiv?
Ja, det synes jeg, de har. Så man har altså fokus på, at det er hele mennesker, og man har det her værdisæt. Jamen selvfølgelig også at tage sig af de talenter, som så ikke slår igennem. Altså hjælpe dem videre til en mindre klub. Man har også fokus på, at de skal have en uddannelse. Fordi altså, det er langt fra givet, at de bliver Superliga-spillere, selvom man er stort talent. Og så skal de selvfølgelig have noget uddannelsesmæssigt at falde tilbage på. Der ligger AGF vægt på, at de gerne skal have noget gymnasialt, hvis det er den vej, de vil gå. Eller en erhvervsuddannelse eller noget andet. Hvis de er så store talenter, at de kommer i Superliga-truppen tidligt, at de så laver en aftale med det pågældende gymnasium om, at jamen, der er jo Team Danmark-linjen på Marselisborg Gymnasium. Der er en større fleksibilitet i forhold til, at de her unge spillere ikke nødvendigvis skal aflevere en opgave lige til tiden.
AGF, de har jo et mesterskab i baghånden på U17 sidste sæson. Meget tyder på, at der skulle komme mesterskab i U17-rækken i den her sæson. De ligger i hvert fald i top lige nu og har været ret suveræn. Ja. U19 gør det også rigtig godt af nummer 4, tror de efter. De efter Midtjylland, Brøndby og FCK, ikke?
Jo, sådan noget. Ja, det mener jeg. Jeg kan i hvert fald huske, at AGF ligger nummer 4.
Ja, og efter dem er så talentudviklingsmestrene fra Nordsjælland, kan man sige. Ja. Giver det forhåbninger for fremtiden, tænker du?
Det gør det i høj grad, også fordi, at AGF er det yngste hold i U19-ligaen. Det er sådan, at man må have U20-spillere med hvilket vil sige 98'er. Dem har AGF ikke nogen af. Og så har de 3 99'er, ellers så er det årgang 2000, og endda årgang 2001 også, som de bliver suppleret med. Men det er den her primære, den her stærke årgang 2000, som vandt U17-mesterskabet sidste sommer, som nu er rykket op på U19.
Okay, så fremtiden er god, måske?
Det er mit indtryk, helt klart. Jeg ser positivt på det. Det er svært at vide, hvem der slår igennem, det synes jeg.
Ja, og det skal vi snakke lidt om, fordi jeg tror, mange sidder med det indtryk, at AGF har meget få talenter, der slår igennem og bliver solgt til store klubber.
Ja.
At AGF i det hele formår at tjene penge på deres talenter.
Mm.
Et eller andet sted knækker den her talentkæde. Jo, det kan jo godt være, at de får noget spilletid. Det har vi set mange eksempler på, at de får spilletid i Superliga-truppen. Mm. Men så derfra og så til at blive solgt. Hvor tror du det er, at den her talentkæde den knækker?
Tidligere der har jeg hørt, at man havde fokus på, hvem der er god her og nu. Sådan underforstået, hvem er egentlig fysisk størst og stærkest. Frem for at se på, jamen, hvem kan egentlig på et længere bane blive den dygtigste spiller. For det er jo forskelligt, hvor hurtigt man vokser i den alder. Og der ser man jo eksempler på spillere, som egentlig ikke er så store, og så lige pludselig så skyder de i vejret. Og i og med, at de ikke har været så store, har de måske haft fokus på deres teknik i stedet for at kunne leve på den. Der har jeg i hvert fald indtryk af, det er det, jeg hører, at man havde for stort fokus på store spillere tidligere, under en tidligere talenttræner.
Kan du huske, nu sætter jeg dig på pletten, men kan du huske, at AGF havde det seneste store sådan, salg af du ved, en rigtig AGF'er, en, der kommer ned fra og op?
Ja, men det er jo nok... Spørgsmålet er, om vi er helt tilbage i Michael Lum.
Det er nemlig det, jeg kom frem til.
Ja,
jeg sad og kiggede, jeg sad og kiggede lidt på det. Det er ret vildt. Det er altså helt tilbage i 2010, at man solgte Michael Lum til Zenit St. Petersburg for 12 millioner.
Ja.
Og så hvis man går lidt længere tilbage, så var der Mike Thulberg til Italien for 7 millioner. Men det var jo også bare på grund af et meget, meget berømt saksespark, han lavede mod Brøndby.
Ja, det må man sige. Det må man sige.
Men det er ret vildt, vi skal så langt tilbage, er det ikke det?
Jo, det er det. Og det er jo heller ikke godt nok. Når vi ser på andre klubber, hvordan de formår at sælge spillere. AGF har jo også, det er jo også en del af historien, at der er en klub ude på heden, der hedder FC Midtjylland, som har hugget, eller hvad man nu skal kalde det, de har formået at overtale AGF's største talenter til at flytte derud.
Ja, Duelund var et eksempel, og Fischer også, ikke?
Victor Fischer og Mikkel Duelund, der er der også Michael Andersson, og nogle, ja, der er et par andre stykker, men det er dem, der sådan for alvor er slået igennem.
Hvad får dem til at tage over til kedelige Herning i stedet for at blive i Aarhus?
Det er jo et godt spørgsmål. Altså tidligere, det har man ikke været dygtig nok. Man kan sige, at man havde nogle ungdomshold, der ikke var så dygtige, og det gør, at en spiller som Victor Fischer ikke får den matchning i dagligdagen på træningsbanen, som kunne være med til at rykke ham. Det hører jeg i hvert fald er en del af forklaringen. Fordi altså, det er en del af gamet, selvom jeg godt kan sidde i et hjørne og tude over det, så er det en del af gamet, at spilleren vælger det sted, hvor han tror, han vil kunne udvikle sig mest muligt. Så er der heldigvis også nogen, der har klubfølelse. Det er det, der er sådan en arrogant holdning, synes jeg, af AGF, hvis de siger, jamen, de skal bare ville spille her, fordi vi er AGF. De skal ville spille der, fordi AGF formår at give dem det bedste tilbud og har den bedste plan med dem. Fordi det er også det, unge spillere efterspørger, at at der er en tydelig plan for dem, hvornår skal hvad ske, og hvordan ser klubben ens rolle. Er man for eksempel central midtbanespiller, eller er man defensiv midtbanespiller eksempelvis?
AGF har jo fået meget kritik, når man har solgt nogle unge talenter, men det er så ikke så sort-hvidt. Mange har jo ment, at det er et dårligt købmandskab, men det kan jo være udtryk for, at de unge spillere simpelthen ser et større potentiale for udvikling andre steder.
Ja, sådan har det været, og jeg håber ikke, det er sådan længere. Det må fremtiden jo vise. Altså, jeg ved, der er et par stykker i sommer, der rykkede til FC Midtjylland. Det er jo ikke ens betydende med, at de også kommer til at slå igennem. Det vil tiden vise. Men jeg ved, at Glenn Ridersholm blev ansat, blev han spurgt om det, hvor han så siger, jamen nu er det slut med at bløde talenter til FC Midtjylland. Det kan han jo sagtens sige. Nu må vi se, om det fortsat sker. Det er jo noget, jeg synes, der er interessant i hvert fald.
Ja, ret mig, hvis jeg tager fejl, men det lyder på dig som om, at jeg hører, at du synes, at der også er sket en positiv udvikling i AGF på den her front.
Mit indtryk er i hvert fald, at det er gået op for AGF. De skal tilbyde de her unge spillere noget. Her tænker jeg ikke på penge, men jeg tænker på netop en uddannelsesplan. Et godt udviklingsmiljø. Heldigvis er der en stærk talentgruppe nu, og det gør jo også, hvis man er en ung spiller på AGF U17-hold, så bliver man matchet i dagligdagen. Eller på U19-hold, så bliver man også matchet i dagligdagen, og i kampsituationer også mod dygtige spillere.
Der er jo altid det der med afvejningen af at være en stor klub, og så en måske FC Nordsjælland, som virkelig gør forretning på at udvikle de her talenter. Hvad synes du, AGF skal... Vi ved jo, at AGF som konsekvens ser sig som en stor klub, men det har man måske ikke været i rigtig mange år. Er det en svær balance for, tror du, det har været en svær balance for klubben at finde også? Om man skal satse på at købe spillere til første hold, så man kan komme op i toppen, eller om man skal satse på talenterne, eller, eller hvor man ligesom skal ligge linjen?
Altså en klub som AGF skal for nuværende satse på talenterne. Altså mit indtryk har været, at der har været en arrogant holdning i AGF. Det er også det, jeg hører. At AGF kunne have den der holdning, at spillerne vil gerne spille i AGF, fordi det er AGF. Det er muligt, at det har været sådan, men sådan er det ikke længere. Og AGF har ikke særlig mange penge. De har heller ikke særlig få penge i forhold til resten af klubberne i Superligaen. Det er en lidt anden diskussion, det der med at blive så for nok ud af de penge, de har. Langt hovedparten af Superliga-klubberne skal udvikle talenter selv. Og Superligaen er en udviklingsliga. Så er der lige FC København, der har en masse penge, og FC Midtjylland, der også lige har fået det. Brøndby, de har vel også, selvom de har underskud. Men altså, resten af klubberne i hvert fald, de er nødt til at udvikle spillere selv og have hovedfokus på det, og det kan måske rykke dem til et niveau, hvor de så også kan købe og supplere med spillere, dygtige spillere udefra.
Hvad har du så noteret dig, når du jo nu engang ser så mange kampe? Jeg ved ikke, tager du også ud til træninger? Eller hvordan er det?
Nej, det gør jeg ikke.
Okay, det, dog,
jeg.
Det er også virkelig meget tid at bruge på det. Eller? Ja. Fair nok. Har du noteret dig sådan specielle ting, der har ændret sig i forhold til den mere professionelle måske tilgang til talentarbejdet i AGF?
Altså, nu, jeg ser jo kun kampene, og så læser jeg om det. Der er det som sagt mit indtryk, at man har lavet den hvide tråd. Altså, da AGF rykkede ned i 2014, så skabte man en ny talentprofil, hvor man havde større fokus på fodboldintelligens. Altså, det er også at være hurtig i tanker og handling, tekniske færdigheder. Blandt andet, der er en række parametre, de scouter ud fra. Og det er mit indtryk, at man er blevet skarpere på, hvad er det, de her spillere skal kunne for at slå igennem på sigt.
Nu sidder jeg nærmest og krydsforhører dig, som om du er en del af klubben og har ansvar for, hvordan det er gået, og spørger dig, hvad der skal ske. Men hvis, når du nu med dit indgående kendskab til det her talentarbejde i AGF, når du nogle gange har det, kan du så sætte en finger på, hvad det er, AGF måske stadigvæk mangler for at komme med derop i topbilleder, hvor man er et reelt alternativ til for eksempel FC Midtjylland?
Det har jeg nok svært ved for nuværende at sige lige præcis, hvad det er, de mangler. Altså, de har i mange år ikke haft den samme talentmasse som eksempelvis FC Midtjylland. Så mange helt store talenter er der heller ikke, så når man misser de allerstørste, man har i klubben i en årrække, så vil det alt andet lige betyde, at i hvert fald toppen af talentmasser ikke er så dygtige, og det er jo dem, som der er størst sandsynlighed for, bliver Superliga-spillere.
Ja, det er tid til vores faste vidste du-segment, som vi kalder Prøv lige at høre her. For prøv lige at høre her. Ifølge Transfermarkt, der er et site på internettet selvfølgelig, med tonsvis af info på alverdens klubber, så har kun Helsingør og Brøndby af alle nuværende klubber i Superligaen en dårligere transfertotal. Altså, det vil sige indtægter og udgifter samlet, end AGF har over de sidste 5 sæsoner. Brøndby har minus på mange millioner, mens Helsingør har et lille bitte plus. Og så kommer altså AGF, og her har man da i det mindste et minus, og det er sådan cirka på 2,6 millioner. De her tal skal nok tages lidt med grænsalt, men det er i hvert fald tal fra Transfermarkt og giver en lille indikation af, hvordan det står til. Ja, Anders, jeg så, du var måske lidt skeptisk over for de tal, men siger de tal noget om talentudvikling, eller siger det bare noget om købmandskabet i AGF, eller siger det ingenting?
Det siger jo noget om, at AGF ikke har formået at skabe talenter, der var salgbare. Altså, der er to elementer for mig at se. Det ene element, det er, hvor mange dygtige talenter du har, og det andet element er, hvor dygtig du er til at udvikle den gruppe af talenter, du har. Der synes jeg, at AGF har haltet efter i den første del og haltet alvorligt efter i den næste del. Fordi der har været spillere, som i en alder af 15-16 år var meget interessante. Også som var på prøvetræning i Chelsea eksempelvis. Men som ikke engang er slået igennem i Superligaen. Og det, når det sker flere gange, så synes jeg, det tyder på, at klubben ikke er dygtig nok til at uddanne dem. Selvfølgelig er der altid spillere, som ikke kan stå for presset, eller der er også et høj grad af tilfældigheder i sådan noget. Bliver spilleren lige skadet på et uheldigt tidspunkt? Får spilleren lige muligheden for at spille i den kamp? Der er en høj grad af tilfældigheder, det skal man også have med. Men AGF har overordnet set haft nogle store talenter gennem tiden, hvor der er for få, der er blevet til noget.
Og ikke solgt for nok.
Og det kan man sige, jamen altså, jo flere penge man har, jo dyrere kan man også sælge. Og det er også det, vi ser med FCK og FC Midtjylland. Jeg anerkender, at de har dygtige spillere, men det har også noget at gøre med, at de ikke har behov for at sælge dem. Hvis man står af en klub, som ikke har så mange penge, så kan 4 millioner være mange penge at få ned i kassen.
Så du efterlyser faktisk lidt is i maven nogle gange inde på stadion lige?
Ja, de er jo nødt til at få det til at køre rundt. Der kan godt være en idé i at holde en spiller et år eller to længere, og så lade ham slå igennem på Superliga-holdet, og så sælge ham for flere penge.
Det lyder fornuftigt. Vi er ved at nå til vejs ende på denne podcast. Anders, jeg lovede lige vores lyttere, at du vil give et bud på fremtidens stjerner i hvidt i AGF. De største talenter i hvert fald. Du har lidt været inde på det, men kan du ikke prøve sådan måske, skal vi sige en top 3 på de største stjerner, potentielle stjerner i AGF talentmæssigt lige nu?
Altså, jeg vælger lidt at holde mig til de lidt ældre årgange, fordi det er der er størst sikkerhed. Det er dem, der har formået at gøre det godt på U19-holdet. Og der vil jeg sige Benjamin Witt, som allerede er en del af Superliga-holdet, og som faktisk også har gjort det godt, når han blev skiftet ind. Magnus Kaastrup, han er født 28.12.2000, så han er næsten 0-1'er. Han er altså også en voldsom talentfuld spiller, som jeg har store forventninger til. AGF skal bare lige have forlænget med ham. Og så er der Sebastian Hausner, har jeg også store forventninger til. Så er der en lang række spillere, som potentielt kan blive det, men det er dem, jeg er mest sikre på.
Det bliver i hvert fald enormt spændende at følge fremadrettet. Anders, tusind tak for, at du ville være med. Det var virkelig en fornøjelse og spændende at høre på.
Velbekomme.
Og tusind tak til lytterne for, at I gider at bruge jeres dyrebare tid sammen med os. Husk at abonnere på Talehuset i iTunes og på SoundCloud, så får du i hvert fald altid det nyeste afsnit frisk fra fad, som man siger. Næste afsnit ved vi faktisk ikke helt, hvad kommer til at handle om, men jeg kan i hvert fald love, at det bliver knaldgodt. Ris og ros, gode forslag, kreative input, whatever. Twitter har en profil, der hedder Talehuset. Det er også det her, du kan nå os. Skriv til os, hvis du har noget ris eller ros eller deslige. Du kan også skrive til os på redaktion.aarhus@lokalavisen.dk. Og så husk i øvrigt at få dit lokale nyhedsfix på aarhus.lokalavisen.dk. Til sidst skal der lyde en stor tak til DK4 for et godt samarbejde. Og endnu en gang tusind tak til arrangør Frode Andersen og Aarhus Symfoniorkester for, at vi kan slutte af med den her.